Kallis juhlakansa Herramme Jeesuksen Kristuksen armon osallisuudessa. Kun luterilainen kirkko syntyi uskonpuhdistuksen myötä 1500-luvulla, sille oli kaksi asiaa erityisesti ominaista. Ja haluaisin nyt ensiksi esittää nämä asiat. Sillä haluammehan me olla historiallisesti samaa kuin luterilainen kirkko oli silloin, kun se syntyi. Ensimmäinen asia oli se, että pelastuksen tie oli kirkastunut Martti Lutherille. Ja hänen toimestansa se kirkastui sitten myöskin muille, joista tuli niin sanotusti luterilaisia. Kysymys oli siis evankeliumista. Siitä, että me pelastumme yksin armosta, yksin omaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden, yksistään armon välineiden vaikutuksesta, ilman omia tekojamme. Pelkästään Jumalan armollisena, hyvänä lahjana. Tämä asia oli siis se kaiken keskus, se arvokas helmi, joka oli löytynyt. Ja tämän evankeliumin puhtauden luterilainen uskonpuhdistus halusi säilyttää ja säilytti läpi koko kristillisen opin, toisin sanoen evankeliumin opin. Missään opin kohdassa ei saanut opettaa ristiriidassa tämän evankeliumin perustotuuden kanssa, eikä myöskään silloin ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamattu näistä asioista opetti. Toinen asia, joka tähän liittyi, oli sitten se, että tämän opetuksen tuli olla seurakunnassa yksimielisesti esillä. Niin, että Augsburgin tunnustuksessa sanotaan, että seurakunnan yhteyteen riittää se, että evankeliumin oppi yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaan saarnataan ja sakramentit jaetaan Kristuksen asetuksen mukaan. Huomatkaa nämä kaksi tällaista perusominaisuutta. Puhdas evankeliumi. Läpi koko kristillisen opin. Ja toiseksi yksimielisyys tässä. Tällainen kirkko syntyi luterilaisen uskonpuhdistuksen vaikutuksesta. Verratkaa tähän sitä uskonnollista maailmaa, minkä te näette ympärillämme. Verratkaa siihen niin sanottuja valtakirkkoja. Niissä ei ole kumpaakaan ominaisuutta jäljellä. Kun seurakuntamme syntyivät 1920-luvulla, oli kysymys paluusta tähän. Eli se kansa, joka tälle tunnustuksellisen luterilaisuuden tielle lähti, oli pohjiltaan evankelisen herätysliikkeen uskovia. Ja heille oli jo niissä oloissa kirkastunut itse evankeliumi. Ja jos me ajattelemme heitä, niin he osasivat hyvin selkeästi vetää rajaa sen asian välille, mikä on puhdasta evankeliumia ja mikä oli jollakin tavalla sekavaa opetusta, mitä eri kansankirkon herätysliikkeissä ja suunnissa oli tarjolla ulkopuolella evankelisuuden. Tämä raja oli kirkas. Ja uskon, että se ylipäätänsä oli varsin kirkas koko evankelisessa liikkeessä vielä siihen aikaan. Tänä päivänä emme voi puhua, että tämä olisi selkeä ja kirkas tämä asia, koska he pyrkivät tietynlaiseen yhteistyöhön tiettyjen piirien kanssa kansankirkossa, jotka saattavat muuten olla tiettyyn määrään asti konservatiivisia, mutta eivät osaa tehdä selkeätä eroa lain ja evankeliumin välillä, ja joilla sitten erilaisissa kohdissa ja asioissa on evankeliumin suhteen epäselvyyttä. No nyt kun nämä ihmiset, joista meidän seurakuntamme alkoi muodostua, tunsivat siis tämän asian, niin heillä oli sama kirkkaus, mikä sitten Yhdysvalloissa oli niissä evankelisissa, jotka täältä sinne olivat muuttaneet ja jotka muodostivat kansalliskirkon, itsenäisen kirkon siellä. Sehän oli syntynyt jo 1800-luvun loppupuolella. Ne teologit, jotka lähtivät mukaan, niin he tämän lisäksi tietysti ymmärsivät opin asioita laajemminkin, mutta aivan erityisesti he olivat oppineet tuntemaan sen teologian, jota kansankirkollisten professoreiden toimesta Suomen yliopistossa, erityisesti siis Helsingissä, harjoitettiin, sen niin sanotun liberaaliteologian. Ja esimerkiksi Väinö Salonen oli sanonut Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta, että tämä on nokinen riihi, täältä täytyy pian päästä pois. Ja pastori Penttinen oli jossakin tentin palautuksessa joutunut professorin kanssa ristiriitaan, ja kun hän oli ollut tuommoinen herkempi luonteeltaan, niin hän oli itkenyt. Ja professori oli sanonut, että jospa ne olisivat katumuksen kyyneleitä. Siis tämä vastakkaisuus oli selvä. Professori ei tarkoittanut todellista katumusta, vaan sitä, että ottaisi vastaan hänen liberaalisuutensa. Siis tähän liberaaliteologiaan oli tämä vastakkaisuus aivan ilmeinen, selvä, ja siinä ei ollut minkäänlaisia kysymyksiä. Mutta se, mikä oli se peruskysymys silloin, kun seurakunnat syntyivät, niin oli se, että onko uskovilla oikeus kokoontua itsenäisinä seurakuntina, vai ovatko he riippuvaisia toisuskoisista ja harhauskoisista ja sellaisesta kirkosta, joka ei pysy luterilaisessa opissa. Onko heillä mitään mahdollisuutta, mitään tietä saada kuulla sitä oppia, mikä on heidän uskonsa mukainen? Ja silloin heille Jumalan sanasta kirkastuivat uskovien oikeudet. Uskovat ovat kuninkaallinen, hengellinen papisto. Ja Jumalan sanassa sanotaan, kaikki on teidän. Siis he ovat suoraan Kristukselta saaneet kaiken sen, mitä kristillisen seurakunnan hoitoon kuuluu. Kun heille on annettu taivasten valtakunnan avaimet, niin samalla heille on annettu kaikki se, mitä tämän asian hoitoon liittyy ja kuuluu. He voivat kutsua paimenet, he voivat järjestää seurakunnat, he voivat omassa keskuudessaan hoitaa kasteet, viettää ehtoollista ja kaiken toimittaa Jumalan sanan mukaan. Tähän heidän ei tarvitse saada lupaa niiltä, joilla on toinen usko, vaan Kristus on antanut heille tämän oikeuden uskon myötä. Ja niin he lähtivät toteuttamaan näitä kristittyjen hengellisiä oikeuksia ja samalla tietysti velvollisuuksia ja muodostuivat tunnustuksellisiksi luterilaisiksi seurakunniksi ja kutsuivat itsellensä paimenet. Pastorit, jotka tähän asiaan lähtivät liikkeelle, olivat Uppala, silloinen Vegelius, Aijal, pastori Kauko Valve, pastori Väinö Salonen, pastori Ragnar Vegelius ja pastori Erkki Penttinen. Penttinen siirtyi kansalliskirkon palvelukseen, muut jäivät Suomeen eri seurakuntien kutsumiksi pastoreiksi. Ja seurakuntia syntyi siten, että joulukuussa 1923 meidän seurakunnistamme ensimmäisenä muodostui Lahden seurakunta, sitten heti tammikuussa 1924 Hämeenlinna, edelleen 24-26 näiden vuosien aikana Koskenpää, Kuusankoski, Vuoksala, Kyyjärvi, Jämsä, Helsinki ja Turku, nyt näistä tunnetummat mainitakseni. Kun tämä tapahtui, niin silloin nämä seurakunnat eivät olleet vielä rekisteröityneitä. Uskonnonvapauslaki oli kyllä olemassa, mutta tämä näiden synty ja muodostuminen tapahtui vapaasti, ilman rekisteröitymistä. Ja ensimmäisissä säännöissä asia lausuttiin jotenkin tähän tapaan, että kaikessa tulee noudattaa Jumalan sanaa ja luterilaista tunnustusta, siis sitä oppia. Ja asioissa, muissa asioissa sitten toimitaan kristillisesti rakkauden mukaan. Eikä siinä paljon mitään muuta ollut, kun ei heti kohta päästy eteenpäin. Mutta sitten seurakunnat tai kirkko seurakuntineen rekisteröityi 28-29, oli siis tämä prosessi, ja silloin tehtiin yksityiskohtaiset säännöt, jotka sitten vasta 60-luvulla uudistettiin ja muutettiin vähän niin kuin silloista aikaa vastaaviksi, mutta ei mitään suuria olennaisia muutoksia niihin tehty, että se oli tämmöinen lähinnä tämmöinen stilistinen, mikä silloin tapahtui, että erittäin hyvät olivat ja harkitut ne alkuperäiset säännöt, jotka sitten silloin syntyivät. No tämä oli sitä ensimmäisen rakkauden aikaa, ja samalla kun seurakunnat siis rekisteröityivät, niin he seurakunnat muodostivat myöskin yhteisen kirkkokunnan, ja vaikka tämä kirkkokunta sinänsä on siis ehdonvallan asia, niin se on erittäin hyödyllinen ehdonvallan asia, ja muistan pastori Uppalan sanoneen, että kun saatiin seurakunnat ja saatiin vielä kirkkokuntakin, eli hän antoi sille suuren arvon, että oli tämä yhteinen toiminta järjestettynä. Ensi alkuun oli sellaisena yhdyssiteenä paimenlehti, mutta kun se oli saanut alkunsa vähän niin kuin toisten toimesta, niin pastori Uppala luovutti sen nimen sitten näille alkuperäisille omistajille, ja niin syntyi kaksi muuta lehteä, jotka tulivat siis kirkkomme lehdiksi. Oli seurakuntalehti Luterilainen, joka edelleen ilmestyy, ja sitten oli teologinen lehti Sana ja tunnustus, joka ilmestyi suhteellisen lyhyen ajan, silloin 20 luvun, 30-luvun vaihteessa ja sitten joku numero tuli tuolla 40-luvun lopulla muistaakseni, mutta siihen se sitten jäi. Kirjallista toimintaa harjoitettiin silloin 20-luvulla luterilaisen kustannusyhtiön toimesta, mutta se myöskin sitten jäi pois. Kirjat tosin jäivät elämään. Pastori Uppala varsinkin julkaisi kirjoja, jotka liittyivät kirkko-oppiin ja Lutherin opetukseen kirkosta. Luku toi sitten omat vaiheensa. Silloin kansankirkko hyökkäsi voimakkaasti tunnustuksellisten luterilaisten seurakuntien olemassaoloa vastaan ja halusi saattaa sellaisen lain voimaan kirkolliskokouksen päätöksellä, joka olisi kieltänyt muiden kuin luterilaisen kansankirkon olemassaolo meidän maassamme. Ei olisi siis voinut olla sen ulkopuolella luterilaisia seurakuntia ja kirkkoa. Mutta valtiovalta ei tietääksemme milloinkaan ottanut tätä käsittelyynsä, jolloin se koko kirkolliskokouksen päätösehdotus raukesi siihen. Sille ei tullut lain voimaa. Silloin oli myöskin toiminnallamme evankeliyhdistyksen teologien taholta myöskin puolustajia, jotka olivat siinä kirkkokunnan kokouksessa mainittakoon heille kunniaksi. Ja he saattoivat korostaa sitä, että tälle tielle lähteminen ei ollut johtunut vallattomuudesta, vaan vakaista oman tunnon syistä. Se oli ollut heidän todistuksensa. No sitten 40-luku merkitsi sotavuosia. Ja silloin seurakuntien toiminta oli monella tapaa hyvin ristinalaista. Vuokselan seurakuntahan Karjalassa tietysti siellä loppui. Sikäläiset tulivat kaikki tälle puolelle. Ja Vuokselan seurakunnan jäsenistä tuli jäseniä sitten näihin täällä oleviin seurakuntiin. Heitä asui Iitissä, Lahdessa, Iittalassa ja tuolla oli myöskin tuolla Perniössä ja siinä lähellä, että he hajaantuivat sitten eri puolille, mutta heitä on vielä meidän seurakuntamme jäsenistössä, seurakuntiemme jäsenistössä. Vuokselan seurakunta oli myöskin siitä erikoinen, että pastori Vegelius oli siellä jonkin aikaa pastorina, mutta että tämä seurakunta myöskin osti jonkun vanhan puukirkon, jonka oli se asianomainen seurakunta jättänyt käytöstä pois, ja he uittivat ne hirret sitten sinne omalle paikkakunnalle ja rakensivat sitä itsellensä kirkon, niin että heillä oli kirkkorakennus omasta takaa. Muualla kokoonnuttiin yleensä sitten vuokratiloissa tai kodeissa, ja Koskenpäällä oli myöskin, ja Kyyjärvelläkin oli jonkin aikaa siis tämmöinen kirkkosali, mutta ymmärtääkseni se oli vuokratussa tilassa kuitenkin, että se ei ollut se kiinteistö ei ollut omistuksessa. Ja vasta sitten 1940-50-luvun taitteessa, kun Lahden seurakunta rakensi kirkkokunta rakensi Lahteen toimitalon, nykyisen siis Rajakadun kirkon, niin saatiin ensimmäinen tällainen oma keskuspaikka ja kirkkorakennus sinne, joka sitten 50-luvulla siirtyi Lahden seurakunnan nimiin, kirkkokunnan kokouksen enemmistön päätökseen. Ja vasta vuonna 1972 hankittiin tämä kiinteistö, jona vuonna tämä siitamaja tuli hankituksi ja on mahdollistanut tällaista toimintaa, joka teille on tuttua ja on voitu tällä tavoin koota väkeä eri puolilta pidemmäksi aikaa Jumalan sanan pari. Kun silloin 1950-luvun lopulla, jolloin itse olen tullut näihin toimintoihin mukaan, ja vielä 60-luvun alkupuolella, kun oli yhteisiä juhlia, niin niitä oli eri paikkakunnilla, mutta usein oli Lahdessa. Ja ne olivat usein kaksipäiväisiä. Sinne mentiin lauantaina junalla ja sitten sunnuntaina illalla tultiin takaisin koteihin. Majoitus oli hoidettu paikallisesti siten, että seurakuntalaiskoteihin majoitettiin vieraat. Kun Lahdessahan myöskin sitten oli niissä kirkon tiloissa mahdollisuutta aika paljon majoittaa. Mutta siellä oli useita koteja, joissa myöskin oltiin. Juhlan jälkeen sitten, taikka mahdollisesti myöskin lauantai-iltana, kokoonnuttiin pappilaan, jossa sinne tulleille oli sitten jotakin pienemmän muotoista tarjoilua. Laulettiin Sionin kanteleen lauluja ja juteltiin ja keskusteltiin asioista. Niihin aikoihin monet asiat olivat paljon vapaampia kuin tänään, kun junalla mentiin ja sitten tultiin, niin tultiin yhtä matkaa sitten ja oltiin samassa vaunuosastossa. Ja niin, muistan, että esimerkiksi Lahdesta tultaessa kohti Hämeenlinnaa, Riihimäkeä junalla, niin siellä laulettiin Sionin kanteleen lauluja. Tänä päivänä se ei olisi sillä tavoin mahdollista. Mutta silloin se ilmapiiri oli toisen tyyppinen. Ja niihin aikoihin myöskin näihin juhliin ja seurakuntien tilaisuuksiin oli helpompi saada ulkopuolisia kuin tänä päivänä. Ja niihin osallistui väkeä myöskin ulkopuolelta. Ja jos katselette noita valokuva-albumeita, joita tuolla on, niin voitte havaita, että on suuria joukkoja erilaisissa tilaisuuksissa. Kansaa oli paljon enemmän. Jäsenmäärä ei ollut sen paljon sen kummempi kuin nykyäänkään. Lahden seurakunnan ohella oli sitten esimerkiksi Koskenpäällä oli 40-vuotisjuhla 1965. Se pidettiin siellä maaseutukansakoulussa. Ja siellä oli noin 150 osanottajaa. Ja päivällisen näille tarjosi Hiissalan talo, jossa lahjan numeranta oli siis tytär. Ja hän yksin hoiti koko emännyyden, jolloin sitten toinen emäntä ihminen sitä samasta pitäjästä sanoi, että eikö saa edes perunoita mennä kuorimaan. Mutta että se alttius oli suurta. Ja sinne siis tuli paikkakunnalta väkeä, tuli Lahdesta linja-autolla ja näin poispäin. Kansa liikkui. Ja oli semmoinen hyvä yhteinen henki. Mitä sitten tähän henkeen muuten tulee, niin silloin kun minä tulin näihin kuvioihin mukaan, niin vallitsi aika suuri ristiriita niin sanotun läntisen ja itäisen piirin välillä, eli pastori Uppalan ja toisaalta sitten Lahden seurakunnan kesken. Se oli semmoinen, se ei ollut mitenkään siis niin kuin oppia koskeva, se oli jokin tämmöinen henkilökohtaisluontoinen asia. Minä omassa toiminnassani yritin sitten tähdätä siihen, että tämä sivuutetaan ja voitetaan tämä. Ja siinä päästiin aika minusta hyvään tulokseen, että ei siinä mitään. Pastori Uppalahan oli sellainen charmikas, hieno mies, mutta hänen persoonansa suhteen oli totta se, mitä sanoi Nikolai Olli, että hän on nopea, älyinen ja kun he, niin toiset kun eivät älyä asioita yhtä nopeasti, niin he loukkaantuvat. Ja esimerkkinä hän kertoi, että kun hänen vaimonsa oli kuollut ja hän teki kuolemaa, eikä hän ymmärtänyt muuta, niin hän luki Isämeren rukouksen, niin pastori Uppa oli sanonut, että jaa niin, anna meille tänä päivänä meidän joka päivän leipämme. Ja tuota, niin tämä kuuluu niin kuin siihen tapahtumakuvaan. Pastori Uppalalla oli myöskin aina silloin tällöin huomautettavaa myöskin minunkin toimintani suhteen, ja hän näitä myllykirjeitä sitten lähetti, mutta me tulimme kyllä varsin hyvin toimeen, ja kun hän sitten oli kuoli vuoteellaan, minä menin häntä tapaamaan ja sairaalaan ja sanoin hänelle Jumalan rauhaa. Ja hän miettien toisti nämä sanat niin kuin uskova ihminen sen sanan ottaa vastaan. Sitten jonkin ajan kuluttua hän sanoi, että ajatellen siis itseänsä, hän sanoi, että seurakunnan hoidosta ei ole puuttunut mitään, että hän on saanut kaiken, mitä hän tarvitsee. Se oli siis niin kuin häneltä, hänen tunnustuksensa niin kuin minuun päin. Ja hän pyyhki pois ne myllykirjeensä, mitä oli mahdollisesti välillä ollut, niin sillä sanottiin. Mutta hän siis sanoi suoraan asioita, niin kuin hänen näki omasta näkökulmastansa. Niin tämmöisissä vaiheissa sitä elettiin. Mutta kun me menemme tähän henkeen, mikä oli, niin toisin esille sen, että Koskenpäällä ja Kyöjärvellä oli erittäin reilu, hyvä henki. Ja se juonsi tietenkin aikaisempien pastori Kaino Salosen RKP-keliuksen Kyöjärvellä ja pastori Uppalan sitten 10 vuoden aikana siellä toimessa, niin heidän toiminnastaan. Oli hyvin rehti, ystävällinen, kristillinen henki. 1960-luvulla kirkkomme historiassa tapahtui sitten, 1950-luvulla jo tapahtui tietynlainen murrosvaihe, kun pastori Väinö Salonen kuoli vuonna 1953 ja pastori Valvehti seuraava vuonna 1954, niin silloin Uppala jäi yksin. Ja hän oli kaiketi puolisen vuotta yksin, hoiti koko kirkkoa. Silloin Lahden seurakunta kutsui sitten pastori Tia Ahon Yhdysvalloista, kansalliskirkon johtaja, joka oli siellä 3 vuotta yhteensä. Ja kun hän palasi sinne, niin sen jälkeen kansalliskirkosta kutsuttiin tänne pastori Erkki Pentti. Erkki Penttisen tiehän oli vähän kirjava kirkollisesti, koska hän meni välillä kansankirkkoon, ja hän oli yhden äänen päässä tulla valituksi evankeliumiyhdistyksen johtajaksi, toiminnanjohtajaksi, ja jos hän olisi siihen valittu, niin hän olisi ryhtynyt siihen, että hän olisi johtanut evankelisia pois kansankirkosta tunnustuksellisiin eutanasian seurakuntaan. Se oli hänen tavoitteensa, mutta yhdellä äänellä hän hävisi Toivo Rabelille sen äänestyksen. Hän oli myöskin arkkipiispan sihteerinä, varsin huomattavissa asemissa, hän oli Karstulan kirkkoherrana. Mutta hän tuli nämä asiat tuntemaan niin, että hän sitten palasi, oli yhteydessä pastori Uppalaan, ja Uppala oli häntä kysynyt, että kuka olisi sitten se, kenen kanssa hän haluaisi näistä asioista puhua. Pentti oli sanonut, että sinun kanssasi Uppala on. Ja niin he selvittivät asiat, ja Penttinen lähti kansankirkosta, hän siirtyi kansalliskirkon palvelukseen, ja sieltä hän tuli vuonna 1959 syksyllä sitten tänne Suomeen, mutta hän oli varsin sairas, ja tammikuussa, niin hän tuli kaikki 58, kun hän tuli, vai 57, no sillä nurkilla. Ja 59, kun se oli, kun hän kuoli. Hän, siis, hän oli täällä muutaman kuukauden, kun hän kuoli. Hän syksyllä tuli ja tammikuussa hän kuoli. Ja, mutta kun syksyllä häntä Lahdessa tapasin ja olimme siinä kirkon eteisessä, ja hän, niin hän sanoi minulle, kyllä tämä on minun kirkkoni. Hän oli tiensä kulkenut ja se on hänen sanansa, kyllä tämä on minun kirkkoni. Sitten Penttisen kuoleman jälkeen kutsuttiin apuun tänne pastori Robert Abramson, joka nytkin on meidän keskuudessamme, ja hän oli Lahden, Kuusankosken ja Helsingin seurakuntien pastorina ja myös kirkkokunnan johtajana vuoteen 1969 asti. Silloin 60-luvulla alkoi siinä suhteessa myöskin uusi vaihe, että tuli uusia teologeja mukaan, pastoreita. Kyllä minulla on se ymmärrys, että he lähtiessään opiskelemaan teologiaa ja tullessaan kutsutuksi saarnavirkaan olivat intomielin ja sydämestänsä asiassa mukana. Mutta minä olen kaikki ainoa, joka olen heistä jäänyt jäljelle. Ja näistä toista veljistä sanon, että niissä vaikeissa oloissa he syystä tai toisesta eivät jaksa niitä. Sitten kun toimintamme käynnistyi ja oli erilaista tarvetta, niin siinä oli myöskin joitakin tämmöisiä yleisiä piirteitä, joihin voisin kiinnittää huomiota. Silloin, kun tulin pastorin virkaan, niin oli havaittavissa toisaalta seurakuntien suuri köyhyys ja suuri rikkaus. Köyhyys aineellisissa asioissa, rikkaus hengellisissä asioissa. Kun Jumalan seurakunnasta on puhetta, niin silloin emme puhu jostakin platonisesta ideamaailmasta, joka on epätodellinen. Vaan puhumme seurakunnasta, jolla on tuntomerkit ja joka ilmenee myöskin siinä, että siinä on jäseniä, toimintaa, sanan julistusta, sanan kuulua. Ja tämä puoli oli meidän kirkossamme silloin hyvin ristinalainen, mutta itse Jumalan sana meillä on ollut, ja se on ollut meidän rikkauteen. Mutta seurakuntien hajanaisuus tietenkin merkitsi sitä, että toisaalta todistus levisi laajemmalle, mutta hoidon puolesta ja kokoontumisen puolesta se oli vaikeus. Omasta puolestani, kun minulle tuli kaikkein hajanaisimmat olosuhteet, niin yritin organisoida toiminnan niin, että olisi säännöllinen kokoontuminen eri paikkakunnilla. Ja sitähän ei voinut organisoida joka sunnuntaille, vaan siten, että esimerkiksi määrä sunnuntaina kuukaudessa oli tietyllä paikkakunnalla tilaisuus. Tällä tavalla se oli mahdollista. Ja sitten sillä asuinpaikalla, millä asuin, niin oli taajemmin ja sitten oli myöskin arki-iltoina siellä. Siihen aikaan vielä lauantaisin oltiin töissä, että lauantaita ei voinut hyödyntää samalla tavalla kuin nykyisin. Mutta esimerkkinä näistä kulkuyhteyksistäkin voisin mainita, että kun lähdin, silloin kun ei vielä ollut autoa, niin lähdin Kosken päälle pitämään sunnuntaiksi kello 10 Jumalan palvelusta. Minun piti lauantaina lähteä kotoa Tampereelta 8 jälkeen aamulla. 9 nurkilla lähti juna. Se meni Vilppulaan. Siellä piti vaihtaa, jotta pääsi sitten edelleen jollakin linja-autolla siitä Mänttää. Ja Mäntästä lähti siinä 1 nurkilla linja-auto Kosken päälle päin, niitä pikkuteitä pitkin. Ja siellä 2 vaiheella sitten oltiin Hiissalan talon kohdalla, missä isäntä oli vastassa. ja sitten mentiin Hiissalaan. Ja siellä oltiin se lauantai-ilta, saunottiin ja juteltiin talonväen kanssa ja sitten sunnuntaina oli jumalanpalvelus. Ja maanantaina sitten aamulla 7 nurkilla sieltä oli mahdollista ensi kerran lähteä pois. Ja etäisyydet Koskenpäällä, joka on niin kuin Tampereen seurakunnan tämä perusseurakunta, niin olivat pitkiä. Sanotaan nyt, että yleisesti ottaen näiden talojen välillä, joissa seurakuntalaisia asui, niin oli matkaa 10-20 kilometriä. Sieltä he tulivat Jumalan palveluksiin, kuka polkupyörällä, kuka kävellen, toiset ottivat taksin. Sen jälkeen kun ruvettiin eläkkeitä saamaan, että oli rahaa millä tuli, eikä ne eläkkeet suuria ollut, mutta oli jonkin jotakin. Ja, mutta että Koskenpäällä näihin aikoihin me kokoonnumme joka kuukauden 4. sunnuntai. Siellä Jumalan palvelukseen tuli säännöllisesti noin 30 henkilöä. Nämä minä olen melkein kaikki haudannut. Yhtään kastetta minulla siellä ei ole ollut. Mutta Koskenpään seurakunta on ollut Tampereen seurakunnan, siis se perusseurakunta. Eli Koskenpään seurakunta vaihtoi nimensä Tampereen seurakunnaksi. Pastori Väinö Salonen asui aikanaan Koskenpäällä ja muutti sitä Tampereelle, mutta silloin kun minä tulin saarnavirkaan, niin Tampereella tätä seurakuntaa oli Väinö Salosen rouva Aino Salonen ja Lauri Salonen poika. Ja sitten minä olin kolmas. Muita ei ole. Luvulla ja 550-luvulla niin Lahden seurakunta oli meidän toiminnallisesti merkittävin seurakuntamme, siis sekä toiminnan että ilmeisesti myöskin jäsenmäärän puolesta. Tänä päivänä se on niitä pienimpiä. Ja totta on se, minkä Luther on sanonut, että evankeliumi on kuin kuurosade, se tulee paikkakunnalle ja se lähtee. Mutta niitä siemeniä, joita on kylvetty, niin niitä on sitten ripoteltuina sekä Lahdesta että muilta paikkakunnilta toisille paikkakunnille. Porissa meillä on toimintaa, siellä on myöskin Koskenpäältä omien mutkiensa kautta kulkeutuneena rouva Brander, joka tässäkin voi kaiken sanoa, Väinö Salosen tytär. Siellä on sitten virrat, jotka ovat tulleet Koskenpäältä Kihniölle ja Kihniön kautta Poriin. Siellä on sitten niitä, jotka ovat siellä liittyneet. Hämeenlinna on saanut Lahdesta käsin tukea muuttoliikkeen vaikutuksesta. Muuttoliike on hyvin paljon vaikuttanut asioihin, mutta että kirkko on toiminut sillä tavoin, että ne, jotka muuttavat kauemmaksi ja etäämmälle, siis tämmöisistä peruspaikoista, niin heitä ei jätetä oman onnensa nojaan, vaan sinne pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan toimintaa, tai sieltä sitten pyritään pääsemään sinne, missä toimintaa on. Nykyisin meillä on toimintaa noin 20 eri paikkakunnalla jossakin määrin, ja rekisteröityneitä seurakuntia on Helsinki, Lahti ja Tampere. Tampereen seurakunta on hajanaisin ja jäsenmäärältään suurin. Siinä lienee nykyisin pyöreästi noin 150 jäsentä, mutta paikkakuntien lukumäärä on melkoinen ja asuma-alue Rovaniemelle saakka. Niin mainitsin siitä, että seurakunnat olivat aineisesti köyhiä. Tampereen seurakuntahan on muodostunut Hämeenlinnan, Koskenpään ja Kyyjärven seurakunnista, jotka ovat yhtyneet. Ja jo aikaisemmin Jämsän seurakunta yhtyi Koskenpään seurakuntaan 50-luvulla. Omaisuutta oli Tampereen, eli Hämeenlinnan seurakunnalla, silloin kun tulin saarnavirkaan, oli semmoiset isot sakset, joita minä vieläkin olen käyttänyt. Ja sitten oli semmoinen vihreä Rex-rotarimerkkinen käsikäyttöinen monistuskone. Muuta en tiedä. Kyyjärven seurakunnalla oli vanha hautausmaan rahasto, jonka he antoivat sitten auton ostoon siellä. Se oli jo huomattava apu siinä asiassa. Mutta kun auton hankin vuonna 1964, niin minä sain siihen hyvin paljon eräältä ystävältäni Yhdysvalloista vanhempi kansalliskirkon jäsen, joka sieltä halusi lähettää ja tukea tällaista toimintaa. Ja se oli suuri ihmetys, että kun pastori kulkee autolla. Oikein sitä Maria Ankkurikin tuli katsomaan, täytyy katsoa, että pastorilla on auto. Ja kansa iloitsi siitä, että pastori pääsi kulkemaan. Ja siinä pääsi sitten kansaakin välillä kirkkoon, kun minä kuljetin. Ja saatoin sitten nopeammin kulkea noita etäisyyksiä. Nykyisinhän, kun Koskenpäälle menee, niin ei tarvitse noin pitkää matkaa tehdä. Sinne puolessa toista tunnissa Tampereelta taitanee selvitä johonkin paikkaan ja 2 tuntia nyt korkeintaan. Siihen aikaan myöskin ihmisten tulotaso oli hyvin pieni. Seurakunta oli taloudellisesti hyvin heikoissa kantimissa. Tässä suhteessa on tapahtunut suuria muutoksia. Ihmisten tulotaso on noussut ja uhrialttiutta oli silloinkin, kun oli pienet varat, sitä on kiitettävä. Ja esimerkiksi tästä Koskenpään hengestä voi mainita sen, että siellä nämä eri talot vuoron perään ottivat tilaisuuden hoitaakseen. Ja he järjestivät siis sen tuvan, mikä heillä oli, niin kirkkosaliksi. Siinä oli semmoinen isompi ruokailupöytä, siinä oli usein kotikutoinen pellava valkea liina, ja se oli sitten keskisuomalaisittain siinä laitettu, siinä oli kukkaset ja muut, ja pastori sitten sen takaa puhui, ja siinä piti sitten mitä pidettiin, ja myöskin ehtoollisvälineet olivat sillä pöydällä. Ja kun pastori oli pitänyt toimituksensa, niin sitten pöytä puhdistettiin hänen tavaroistaan, ja siihen asetettiin ruokapöytä. Ja siihen tuli kaikki laatikot, 5-6 eri lajia, ja ruokaa sitä oli, tiedä kuinka monta lajia sitä oli. Ja sitten oli jälkiruokaa, ja sitten oli kahvit ja kastettavat ne kaikki ne. Ja tämä talo järjesti tämän kaikki, koko kansalle. Ja kun minä yritin sitä pikkusen sanoa, että kyllä me vähemmälläkin kysymme toimeen, niin mitä lisää sitä vaan tuli. Ja se oli siis semmoinen suuri juhla se kirkkopyhä, joka siellä oli. Ja oli semmoinen iloinen, ystävällinen henki, mikä siellä vallitsi. Että he uhrasivat niin kuin tämän puolen. Ja pastori vain piti siis sen Jumalan palveluksen, hänen ei tarvinnut tähän ulkonaiseen puoleen kajota.
Siellä on enää vain Liisa Berg. Mä en kyllä tiedä, mitenkään.
Ja pian sivuun isäntä Eino Rantanen. Ja se oli sellaista tavalla, että kun sinne pastori meni, niin hänet kutsuttiin sitten kun rupasi jo autolla pääsemään, niin hän meni vähän ennen 10 sinne sunnuntai-aamuna, niin hänet vietiin sinne pikkukamariin ja hänelle tarjottiin kahvit, että hän sai suunsa kosteaksi ennen kuin alkoi puhua. Ja sitten kun oli kirkko pidetty, niin sitten oli se yleinen kaikille tarjottu ateria ja kahvit sitten sen jälkeen. Ja sitten tämän yleisen jumalanpalveluksen jälkeen minä kävin sitten kaikissa niissä paikoissa, niitä oli useampia paikkoja, joista ihmiset olivat paljon vanhoja, että he eivät päässeet yhteiseen tilaisuuteen, ja minä pidin heille saarnat ja jaoin ehtoollisen sitten sinne kotiin. Samaan tapaan oli sitten myöskin Kyyjärvellä. Ei mitään suurta eroa. Kyyjärvi oli sitten aineellisesti minun käsitykseni mukaan vielä vaikeimmissa olosuhteissa silloin 60-luvun alkupuolella. Sielläkin on nyt jo paljon muuttunut siitä, mitä elämä oli. Ja eikä sitä voi ymmärtää, jos ei sitä ole mukana elänyt. Että ne on ollut vaiheita, mitä on ollut. Se, mitä minä yritin sitten välillä organisoida, oli se, että olisin saanut seurakunnat tämmöisillä etäisillä paikkakunnilla kokoontumaan lukujumalan palveluksiin, mutta siinä minä en onnistunut, enkä minä sitä sitten väkisin yrittänyt. Turussahan se lähti kyllä käyntiin, mutta että ihmiset sanoivat, että onhan meillä kirjat, että on niitä. Ja he lukivat. Ja ehkä sitten olivat vanhoja, eivätkä jaksaneet niin kävellä joka kerta, mutta joka kerta olivat silloin mukana, kun tilaisuus oli. Että tämä kokoontuminen oli 100%. Nuorison suhteen sitten on ollut se, että toiset ovat jääneet, toiset ovat lähteneet. Ja he eivät ole kaikki pysyneet, mutta aina on jäänyt ja nytkin näemme keskellämme nuoria. Ja pastori Uppala usein, kun hän piti puheita, hän korosti joitakin asioita. Hän korosti ennen muuta uskollisuutta, että pysytään uskollisesti Jumalan sanassa. Hän korosti sitä, että seurakunnan jäsenen asiat tulee olla reilut. Vanhurskaat siis. Että hän pitää asioita oikein hoitaa. Ja hän pastorina sanoi, että hänen täytyy kysyä sitä, että mitenkä asiat on, kun oli tapahtunut jotakin konkurssia tai muuta. Että kuinka asiat oikein ovat. Niin asiat täytyy olla reilut. Tähän oli tämä henki ja mieli. Sitten pastori Uppalan tämmöisenä toiminnallisen näkökohtana oli, että sielut tulee hoitaa, ja hän oman toimintansa aikana kävi heidän luonaan siellä, missä he olivat, jos he eivät voineet sieltä yhteisiin tilaisuuksiin tulla. Ja minä ymmärrän, että myöskin pastori Väinö Salonen hyvin uskollisesti hoiti edelleen Koskenpään seurakuntaa sen jälkeen, kun hän muutti sieltä Tampereelle. Ja seurakunnan jäsenet kertoivat hänen näin tehneen. Tyyliltään ja luonteeltaan tietenkin pastorit ovat erilaisia, eikä voida edellyttää, että he ovat samanlaisia ja toimivat kaikki ulkonaisesti saman kaavan mukaan. Se voidaan edellyttää, että he pysyvät oikeassa ja puhtaassa opissa. Tämä leirikeskus, missä me nyt olemme, niin on sitten oma lukunsa. Sen hankkiminen on lähtenyt seurakunnan jäsenten toivomuksesta Tampereella. Elettiin vuotta 1971 loppua tai 72 aivan alkua. Olimme eräässä kodissa, meillä oli raamattutuntia, siellä eräät jäsenet sitä esittivät. Ja niin siihen vuonna 72 sitten ryhdyttiin. Ja tämä on osoittautunut monessa suhteessa siunaukselliseksi paikaksi. Niitä, jotka tähän asiaan osallistuivat, ei ollut monta. Oli kaikkiaan 4 yksityistä henkilöä ja 1 perhe. Ja on sanottava se, että kaikkien lahjoitukset olivat merkittävät. Jos yksi olisi puuttunut, hankkeesta ei olisi tullut mitään. On ollut ehkä väärää käsitystä siitä, että tämä olisi ollut yhden ihmisen asia. Näin ei, tämä ei pidä paikkaansa, vaan siinä oli siis viisi tahoa. Ja se lähti siis aivan tällä tavalla seurakunnan jäsenten toivomuksesta. Ja kolme näistä peruslahjoitteista ovat poissa. Ne eivät ole enää meidän keskellämme. Jumala on heidät kotiin kutsunut. Kun Jumalan seurakunta siis täällä ajassa kokoontuu, niin se ei ole siis jokin tämmöinen idea. Se ei ole jokin semmoinen hieno periaate tai joku muu aate, vaan kysymyksessä on se toiminta, jonka Jumala pyhällä hengellänsä vaikuttaa ja saa aikaan täällä. Ja seurakunta on pyhän hengen luomus. Ja sillä on kuitenkin nuo ulkonaiset tuntomerkit. Ja siinä on jäseniä. Tosin me emme näe sydämiä, mutta me kaikessa kristillisessä rakkaudessa lähdemme siitä, että ne, jotka tähän uskoon tunnustautuvat ja pitäytyvät, että he myöskin sydämeltänsä sitä ovat. Ja te, jotka uskotte, olette mukana, niin te olette omalta osaltanne todistamassa sitä, kuinka suuresti Jumala on meitä näiden 80 vuoden aikana rakastanut ja kuinka ihmeellisesti hän on meitä johtanut. Ja sen luottamuksen varaan me myös jätämme tulevaisuuden, että Jumala sanansa kautta näin on vastakin tekevä. Ja sanomme ja kehotamme, että pysykää uskollisina, kulkekaa uskon tietä, ja haluaisin päättää niillä sanoilla, joilla pastori Uppala päättää historiateoksessa näiden seurakuntien synnystä, kun hän lainaa erään seurakunnan jäsenen sanoja. Hän sanoo, että me ihmiset olemme heikot, mutta asia on oikea.